Tere kuulema pühakirja õpetust. Pastoraare Kimmel alustab täna ilmutuse raamatu viienda peatüki uurimist. Johannes kirjeldab seal oma nägemust, rullraamatust ja Jumala tallest.
Ilmutusraamatu neljas peatükk lõppes võimsa nägemusega sellest, kuidas taevased olendid ülistavad troonilistujat ja tänavad teda, et ta on loonud kõik. Selle ülistusega võime meiegi ühineda. Olemasolu kingitus on nii suurepärane asi, et annab põhjust ülistada igavesteks aegadeks. Ülistuse teema jätkub ka ilmutusraamatu viiendas peatükis. Aga enne, kui Johannes meid selle juurde viib, räägib ta midagi, mis näitab, miks on nimetatud tänu põhjus nii suur. Loen viiendast peatükist esimesed kaks salmi. Ja ma nägin troonilistuja paremas käes rullraamatut täis kirjutatud seest ja väljast, kinni pandud seitsme pitseriga. Ma nägin võimsat inglit, kes suure häälega kuulutas, kes on väärt avama seda raamatut ja lahti tegema selle pitsereid. Sõna ja, millega esimene salm algab, seostab selle otseselt eelnevaga. Seega jätkub neljandas peatükis alanud nägemus taevast. Hea on ka tähele panna, et Johannes mitte ainult ei kuule, vaid ka näeb. Praegusel ajal ütlevad kommunikatsiooniuurijad, et ümbritsevast maailmast tulevatest ärvitustest jõuab meie teadvusse kuulmismeele abil ainult umbes 7%. Seepärast me ka õpime paremini, kui saame peale kuulmise kasutada võimalikult palju teisigi meeli. Muidugi teadis Jumal seda juba enne, kui ükski uurija sellele järeldusele jõudis. Seepärast ei piirdunud Jumal Johannesele rääkimisega, kuidas taevas on, vaid laskis tal seda ka näha. Paraku polnud aga Johannesel selle jäädvustamiseks videotehnikat nagu meil tänapäeval ja nii ei jäänud tal muud üle, kui katsuda sõnalise kirjeldusega nähtud edasi anda. Muidugi kukub see välja umbes samamoodi, kui käia kinos filmi vaatamas ja jutustada sellest siis teistele. Filmi sisu saab küll teada, aga mulje jääb vaeseks. Johannes on viidud vaimus maailma, mis tavaliselt on inimsilmale nähtamatu, ja ta näeb seal toimuvat ning püüab seda edasi anda oma sõnadega nii hästi kui suudab. Kui miski väärib erilist tähelepanu, siis juhitakse sellele ta tähelepanu või lausa öeldakse, mis tuleb nüüd kirja panna ja millises sõnastuses. Selle kõige selgemaks näiteks on kirjad seitsmele kogudusele, mida uurisime eespool. Johannesele dikteeriti sõna sõnalt, mida tuleb iga koguduse inglile kirjutada. Sellised on ehtsad profetlikud sõnumid. Siin aga on tegemist nägemusega sündmustest, mida Johannes pealtvaatajana kirjeldab oma sõnadega. Johannes nägi troonil istuja käes kirjarulli, millele oli erandlikult kirjutatud mõlemale poolele ja mis oli seitsme pitseriga kinni pandud. On ilmne, et seda pilti nähes mõtles Johannes testamendile, sest roomlastel oli kombeks pitseerida testament seitsme pitseriga. Kuna kirjarull oli pealegi troonil istuja käes, siis saame aru, et see oli Jumala enda poolt kirjutatud ja ka kinni pitseeritud. Kõik need üksikasjad kokku kõnelevad sellest, et rullraamatus oli selline tekst, mida ei või muuta. Midagi samasugust oli Johannese andmetel öelnud isegi Rooma maavalitseja Pilatus, kui juutide juhid soovisid, et ta muudaks teksti, mis oli kirjutatud Jeesuse peakohale tema kohtuotsuse põhjusena. Pilatus vastas, mida olen kirjutanud, seda olen kirjutanud. Johannese evangeelium 19.22. Mis on kord kirjutatud, seda enam ei muudeta, eriti kui selle sisu on pitseeritud. Palju on aastate jooksul arutletud, mis kirjarüll see õieti oli, aga meil pole tarvis minna vastust otsima liiga kaugelt. Ütles ju Jeesus Johannesele juba eespool, et ta näitab talle, mis peab sündima pärast seda. See tähendab tulevikus. Kõige loomulikum on seega mõista selle kirjarulli sisu sellest seisukohast. Jumal ilmutab selle läbi Johannesele ja tema kaudu kõigile teistelegi ilmutusraamatu lugejatele, mis tulevikus toimuma hakkab. Ja kuna see kirjarull oli pitseeritud nagu testament, siis ei ole selle sisu muudetav. Seda saab ainult avada ja teada anda. Jumal on otsustanud juhtida inimkonna ajaloo ette nähtud lõpptulemuseni ja miski ei või seda kuidagi muuta. Taevas tekkis aga küsimus, kes on vääriline avama Jumala poolt pitseeritud kirjarulli pitserid. Loen 3. salmi. Ning mitte ükski taevas ega maa peal ega maa all ei suutnud avada raamatut ega vaadata sinna sisse. Sellest salmist ei maksa ruttu mööda kiirustada. Pangem tähele, et ei olnud kedagi nii väärilist, ei taevas, maa peal ega ka maa all, kes oleks võinud murda lahti need pitserid ja avada kirjarulli. See tähendab, et ei ükski elus olev ega ka ükski juba surnud inimene või teada tulevikku. Ja see ei käi mitte ainult inimeste kohta. Kõigepealt öeldi, et isegi taevas, see tähendab inglite hulgas, ei leidunud kedagi selleks väärilist. Inglitki ei tea siis tulevikku. Mitte mingisugused ennustajadki ei tea tulevikku, mis on ainult Jumala kätes. Meile, inimestele, on tulevik suletud. Võiks öelda, et me liigume edasi selge ees. Me võime näha ainult seda, mis on juba toimunud. Ainus, kelle käes on ka tulevik, on Jumal ise, kes valitseb kõike. Ja kui Jumal ise tahab meile midagi tuleviku kohta teada anda ning ilmutab seda meile oma sõnas, siis tuleb meil rahulduda sellega, mis ta ütleb. Selline tuleviku ennustamine, mis ei põhine piibli ilmutusel, on nõidus ja Jumala kohtu alla kuuluv tegevus. Teisest küljest hoiatatakse meid ka ilmutusraamatu lõpus, et me ei lisaks selle raamatu ennustussõnadele midagi ega jätaks sellest ka midagi välja. See tähendab, et ka siis, kui me uurime tulevikuga seotud ennustusi Jumala sõnast, on meil suur kiusatus järeldada ja öelda rohkem, kui tegelikult on teada antud. Inimkonnas on algsest langemisest peale elanud soov teada tuleviku kohta rohkem, kui Jumal tahab öelda. Sama lugu on sooviga Jumala ilmutusest midagi välja jätta, et see kõlaks paremini ja oleks paremini vastuvõetav. Teatavate häirivana tunduvate asjade kõrvaldamine paneks oma arvamused tunduma targemad kui esialgne kirjutis. Tegelikult aga soov Jumala sõnale midagi lisada või sealt midagi välja jätta tähendab soovi tõsta end Jumala sõnast kõrgemale. Siin aga öeldakse meile, et mitte ükski loodu esindaja ei või teada tulevikku. Seepärast oleme selles asjas täielikult sõltuvad Jumalast ja ta ilmutusest. Loen 4. salmi. Ma nutsin kibedasti, et kedagi ei leitud väärt olevat avama seda raamatut ning vaatama sinna sisse. Jumala inimene kurvastas tõsiselt, kui keegi ei võinud seda raamatut avada. ei tea, kas me oskame Johannese kurvastusega ühineda. Meie ajal on raamaturiiulites lugematul arvul piibleid, mida aga ainult harva avatakse. Kas me peame end liiga targaks ja kõike teadjaks, et avada Jumala ilmutust? Johannes aga ei osanud kujutleda midagi hinnalisemat kui Jumala sõna. Nüüd aga näis, et selle sisu polegi võimalik teada saada. Kõige kallim kingitus, mida patune inimene võib kujutleda, on tal silme ees, aga keegi ei saa seda lugeda. Ehk me võiksime kujutleda midagi umbes samasugust kas või olukorras, kus surmahaige patsient saab teada, et just tema haiguse vastu on teisel pool maailmas välja töötatud tõhus rohi. Selle väljatöötajad on saatnud ka täpsed juhtnöörid, kuidas seda rohtu valmistada ja kasutada, aga teinud seda keeles, mida ükski patsienti hooldavatest inimestest ei tunne. Oleks vaja kedagi, kes oskaks seda teksti lugeda ja sellest aru saada. Pääste on silme ees, aga keegi ei suuda seda lugeda. Kas ei paneks selline olukord sindki nutma? Loen viienda salmi. Siis üks vanemaist ütles mulle, ära nutta, en näe, lõvi juuda suguharust, Taaveti juur, tema on võitnud, tema võib avada raamatu ja selle seitse pitserit. Ilmutusraamatus on Johannesele juhendajaks enamasti ingel. Siin aga, samuti ka seitsmenda peatüki lõpus, on rääkijaks üks vanematest. Eriti tasub tähele panna, et mõlemal juhul öeldakse, et pole põhjust muretseda. Mõlemal juhul räägitakse ka päästest, mille on toonud Jeesus Kristus oma surma ja ülestõusmise läbi. Kas võib olla, et sellise sõnumi võib teisele inimesele edasi anda lõppeks ainult keegi teine, kes samuti kuulub inimkonna hulka? Evangeelium on ju õigupoolest see, kui üks kerjus ütleb teisele, kust saab toitu. Siin juba jõudsimegi loomise kõrval teise tohutu tänu ja ülistuse teemani. Selleks on muidugi lunastus, mille Jeesus Kristus meile on saavutanud. Oma surma ja ülestõusmisega on ta tõesti võitnud nii patu, surma kui ka kuradi võimu. Selle läbi ongi ta osutunud vääriliseks tegema seda, mida ei või teha mitte keegi teine. Siin kohal tähendab väärilisus sedagi, et juudasoo lõvi ja Taaveti juur, ehk Jeesus Kristus valitseb ka tuleviku üle. Midagi ei toimu siin maailmas ilma tema loata. Ta juhib sündmuste kulgu kindla käega kuni selle maailma ajastu lõppemiseni. Seda tuleb meil teada juba siin, kus pole veel nimetatud esimestki hirmutavat asja, mis inimkonda ees ootab. Tema meelevald on suurem ka metsalise meelevallast. Saatan on ainult ketikoer, kelle kaelas olevat ketti Jeesus kindlalt käes hoiab. Seda tuleb meeles pidada eriti sellistel puhkudel, kui paljud sündmused maailmas või isegi meie lähiümbruses tunduvad tunnistavat vastupidist. Meile võivad paljudki asjad tunduda kaootilised, aga siin polegi asi selles, millised need tunduvad meile, vaid selles, millised need tegelikult on. Ja nüüd näidatakse meile piltlikult, et juudasoo lõvil, Taaveti soost tõusnud juurel või võsul, messial on kõik meelevald ka tuleviku suhtes. Ta tohib murda lahti kõik seitse pitserit, see tähendab ohjata inimkonna ajalugu kuni selle lõpuni välja. Võib siiski tekkida küsimus, miks keegi peale Jeesuse Kristuse pole vääriline rüllraamatut avama. Näib, et seitsme pitseriga suletud rüllraamatu avamise puhul pole küsimus ainult selle lugemises, mida tulevik toob, vaid pigem selle kujundamises. Just sellepärast, näib mulle, on selleks piisavalt vääriline ainult Jeesus Kristus. Keegi teine ei ole teinud midagi sellist, mille läbi hukatusest oleks olemas väljapääs. See meelevald on Jeesuse lainsana sellepärast, et ta ise on selle tuleviku looja. Tema üksi võib kujundada sündmusi nii, et Jumala riik saab tõesti rajatud, saatana riik aga hävitatud, kuigi saatanale antakse vahepeal nii-öelda võimalus ennast tõestada. Et Jeesust nimetatakse lõviks Juuda suguharust, see väljend on laenatud Jaakobi surivoodil antud õnnistusest. Seda võib lugeda esimese Moosese raamatu 49. peatükist salmidest 9 ja 10. Juuda on lõvikutsikas, saagi kallalt mu poeg oled tõusnud. Ta on heitnud maha, ta lebab nagu lõvi, nagu metsik lõvi. Kes julgeks teda äratada? Ei lahku valitsuskepp Juudast ega sau tema jalgelt, kuni tuleb Juuda poeg Siilo ja teda võtavad rahvad kuulda. Väljend Taaveti juur on omakorda võetud Jesaja raamatu 11. peatüki algusest, kus Messiast kirjeldatakse järgmiselt. Aga Iisai kännust tõuseb võrse, ja võsu tema juurtest kannab vilja. Ja tema peal hingab issanda vaim, tarkuse ja arukuse vaim, nõu ja väevaim, issanda tundmise ja kartuse vaim. Tema õndsus on issanda kartuses. Ei ta mõista kohut oma silmanägemise ega otsusta oma kõrvakuulmise järgi, vaid ta mõistab viletsaile kohut õiguses ja otsustab hädaliste asju maa peal õigluses. Ta lööb oma suu vitsaga maad ja surmab oma huulte puhanguga õela. Õigus on kui vöö tema niudeil ja ustavus kui rihmda puusadel. Sel päeval sünnib, et Iisai juurt, kes seisab rahvaile lipuks, otsivad paganad, ja tema asupaik saab auliseks. Jesaja raamatu 11. peatükk, salmid 1-5 ja 10. Jeesus Kristus sündis inimeseks tõesti Juuda soost, täpsemalt aga Taaveti kuningasoost. Nii Matteuse kui ka Luuka evangeeliumis on ära toodud Jeesuse sugupuud, millest meiegi võime näha, et Jeesus tõesti põlvneb Taaveti soost. Nii võetakse ilmutusraamatus siingi kokku mitmel pool vanas testamendis olevaid ennustusi Jeesuse kohta. Ilmutusraamatut võib nimetada suureks lõpuks selles mõttes, et mujal piiblis avatud väilad või teed viivad sinna välja. Samuti võiks seda kujutleda suure nöörikerana, millesse keritakse kokku palju üksiklõngu. Loen 6. salmi. Ja ma nägin trooni ja nelja olevuse ja vanemate keskel seismas talle, kes oli otse kui tapetud, ning kellel oli seitse sarve ja seitse silma. Need on seitse Jumala vaimu, kes on läkitatud kogu ilmamaale. Ilmutusraamatus vahetuvad pildid kiiresti. Alles äsja oli jutt Juuda soo lõvist ja Taaveti juurest, kes on võitnud. Kui Johannes seda isikut nüüd vaatab, siis ta näeb hoopis iseäralikku talle, kes oli otse kui tapetud. Tall ongi kõige tähtsam sümbol, mida ilmutusraamatus Jeesuse Kristuse kohta kasutatakse. Ühtekokku räägitakse temast selles piibli viimases raamatus tallena tervelt 26 korda. Kui Jeesust nimetatakse lõviks, siis viitab see enne kõike ta kuninglikkusele ja meelevallale. Samuti tagasitulekule maa peale kõiges oma kuninglikus aus. Aga kui temast räägitakse kui tapetud tallest, siis see kõneleb tema esimesest tulemisest, kui ta tuli maailma, et anda oma elu meie eest. Selle kohta ennustas Jesaja nii. Teda piinati ja ta alistus, ega avanud oma suud nagu tall, keda viiakse tappa. Nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees, nõnda ei avanud ta oma suud. Jesaja 53:7. Tall ja üldse lammas on Moosese seaduses kõige tähtsam ohvriloom. Iga Vana Testamendi ajal ohverdatud loom viitas Jeesusele Kristusele. Pane tähele sedagi, et Johannesel pole tarvis oma kirja esialgsetele lugejatele üldse seletada, mida tapetud talle kujund tähendab. Iga kristlane, kes seda sõnumit luges, mõistis seda isegi. Terves ilmutusraamatus räägitakse ristilöömisest ainult ühes kohas, 11. peatüki 8. salmis. Ning nende tunnistajate korjused lebavad suure linna tänavail, mida hüütakse vaimulikul viisil Soodomaks ja Egiptuseks, kus löödi ristiga nende issand. Ei maksa liiga ruttu mööda kiirustada ka sellest, et Johannes nägi talle seismas. Kuigi ta oli otsekui tapetud, ta oli siiski täiesti elus ja seisis. Nii lihtsalt tuletab Johannes meelde Jeesuse Kristuse ülestõusmist. Ta ei tõusnud üles vaimuna või ideena, vaid ihulikult. Tema ihul on ikka veel isegi ristilöömise märgid. Seda nägi Toomaski, kui ülestõusnu talle ilmus. Aga mitte kõik, mida loetud salmis selle talle kohta öeldi, ei ole nii lihtsalt mõistetav. Kuulsime, et tallel oli 7 sarve. Normaalselt on jääral ju ainult 2 sarve. Nii me mõistame, et siin pole jutt hoopiski mingist tavalisest tallest. Sarv on jõu ja meelevalla sümbol, 7 aga on täiuslikkuse arv. Seepärast kõnelevad 7 sarve täiuslikust meelevallast ehk kõikvõimsusest. Tegelikult ei näidatud Johannesele selle pildi abil midagi muud kui seda sama, mida ülestõusnud Jeesus ütles oma jüngritele Matteuse evangeeliumi lõpus. Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Matteuse evangeelium 28:18. Talle 7 silma aga kõnelevad Jeesuse Kristuse kõike nägemisest ja kõike teadmisest. Praegugi näeb ta nii mind kui sind ja teab isegi meie kõige sügavamaid mõtteidki. Juba 4. aga ühtlasi ka viimast korda viidatakse ilmutusraamatus pühale vaimule, rääkides 7 vaimust. Eespool kasutati seda väljendit 1. peatüki 4. salmis, 3. peatüki 1. salmis ja 4. peatüki 5. salmis. Nagu juba varem olen tähelepanu juhtinud, viitab arv 4 loodule. Seega, kui pühale vaimule viidatakse 4 korda kui 7 vaimule, siis võime seda seostada sellega, et püha vaim on saadetud kõike maailma. Siin öeldakse seda ka otse sõnu. Need vaimud on läkitatud kogu ilmamaale. Sellegagi ütleb Johannes tegelikult ainult seda sama, mida Jeesus ise oli veel maa peal olles tõotanud Johannese evangeeliumi 15. peatüki 26. salmis. Kui tuleb lohutaja, kelle ma teile isa juurest saadan, tõe vaim, kes lähtub isast, siis tema tunnistab minust. Olgu ja elagu inimene maailmas, kus tahes, Jumala vaim on ikka seal ligi. Meil pole seega tarvis reisida mingesse teatud paika, et õppida tundma Jumalat. Jeesusest Kristusest tunnistava Jumala sõna abil kirgastab püha vaim meile Kristuse päästetööd asukohast olenemata. Seepärast ei ole kristlane kusagil üksi. Nii oleme saanud teada, kuidas tal välja nägi. Järgmisel korral vaatame, mis ta tegi.